Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. В 15-му розділі своєї книги пророк наводить видіння сухої виноградної лози, котра не приносить врожаю. Виноградна лоза є одним з символів ізраїльського народу. Зображена в 5-му розділі книги пророка Ісаїї, виноградна лоза є уособленням ізраїльського народу. Ми не маємо потреби сумніватися в цьому, адже сам Ісаїя проголошує: «Бо виноградник Господа Саваофа, то Ізраїлів дім». Ісаїя, 5 розділ, 7 вірш. Ось що почув від Бога пророк Єзекіїль: «Сину людський, чим краще виноградне дерево від усякого іншого дерева та виноградна гілка, що була серед дерев лісових? Хіба з неї беруть деревину, щоб зробити якусь роботу? Хіба виготовляють з неї кілок, щоб на нього повісити якусь річ? Ні, її кидають у вогонь на здобич. Вогонь палить обидва її кінці, та й середина її обгоряє. Хіба вона згодиться для роботи?» Бог наводить тут дуже цікаве спостереження. В чому полягає головне призначення виноградної лози? Як засвідчує 15-й розділ Євангелія згідно Йоанна, наш Господь і Спаситель Ісус Христос також використовував образ виноградної лози для зображення тогочасних віруючих. Між іншим, Ісус Христос проголошував, що Ізраїль більше не є виноградною лозою, але Він, Христос, є істинною виноградною лозою. Коли Спаситель говорить про це, Він не має на думці питання спасіння людини. І знову я запитую вас, шановні слухачі, в чому полягає головне призначення виноградної лози? Відповідаю на це запитання. Єдине призначення виноградної лози – приносити врожай. І нічого більше. Про що говорить Господь пророку Єзекіїлю? Про те, що ніхто не приходить до магазину, де продаються меблі, і не питає старовинні меблі для спальні, виготовлені з деревини виноградної лози. Продавець здивовано подивиться на такого покупця і скаже щось таке: «В нашому магазині і взагалі немає меблів, виготовлених з деревини виноградної лози. Ця деревина є абсолютно непридатною для виготовлення меблів. Єдина користь від виноградної лози – це врожай солодких та соковитих ягід». Більш того, Бог проголошує, що якщо виноградна лоза не приносить щедрого врожаю, тоді єдине, на що вона згодиться – це кинути її у вогонь. Як свідчить Євангеліє згідно Йоанна, наш Господь Ісус Христос говорив, що якщо віра людини не приносить плодів, така людина все ж таки не втратить свого спасіння, однак буде віддалена від місця, де зріють плоди віри. Якщо людина не приносить плодів віри, існує багато способів, якими Господь усуває таку людину вбік. Наш Господь Ісус Христос проголошував: «Тим прославиться Отець мій, коли ви принесете багато плоду». Ізраїльський народ не народжував і не приносив врожаю плодів віри. А тому Господь виголосив: «Я не можу більше нічого зробити, як тільки спалити Єрусалим». Ось в чому полягає причина зруйнування Єрусалима. Ізраїльський народ мав бути представником Господа в цьому світі. Однак натомість він відвернувся, відцурався від Бога. Друже мій, як християнин, сьогодні ти отримав великий привілей, але не забувай про велику відповідальність, що лежить на тобі. Чи замислювався ти коли-небудь про долю тих нещасних людей, скажімо, десь у Африці або в Китаї, котрі не мали такої чудової нагоди, такого привілею – почути Слово Господнє? Ми ті, хто чули Слово Господнє, ми маємо велику відповідальність. Бог бажає, аби наша віра щедро приносила плоди. 16-й розділ книги пророка Єзекіїля містить ще один яскравий алегоричний образ. Це образ бідної сироти, полишеної батьками брудної та занедбаної дитини. Здавалося б, нічого не може змінитися на краще в її жахливому існуванні. Читаємо з 16-го розділу перший вірш. «Надійшло до мене таке слово Господнє». Пророк Єзекіїль знову нагадує читачам своєї книги, що він сповіщає слово Господнє. Ми можемо не сприймати цього, однак в дійсності пророк проголошує слово Господнє. Другий вірш. «Сину людський, вистав перед очі Єрусалимові всі її гидоти. Хто є цією бідною сиротою? Хто є цією покинутою, напризволяще брудною і занедбаною дитиною? Хто є цією нещасною, незаконно народженою дитиною? Це є місто Єрусалим». Бог наказує Єзекіїлю. «І скажи, так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму. Походження твоє і народження твоє з краю Ханаанського. Твій батько – амореєць, а мати твоя – хіттиянка». Наведені слова не є свідченням походження ізраїльського народу. Вони не згадують прародителів цієї нації – Авраама та Сару. Тут іде мова про історію заснування міста Єрусалима. Історія Єрусалима свідчить, що це було аморейське місто. В 15-му розділі книги «Буття», вірш 16-й, читаємо. «А покоління четверте, тобто сини Ізраїлю, повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх амореянина». Єрусалим також був хіттиянським містом. Хіттияни були могутньою нацією і декотрий час володіли землею, де стоїть Єрусалим. Саме таким є походження цього міста. І тут немає чим вихвалятися. Бог далі сповіщає. «При твоєму народженні того дня, як ти народилася, не був обрізаний пупок твій, і водою не була ти обмита на очищення, ані не була ти посолена, ані не була ти сповита. Не змилувалося над тобою жодне око, щоб зробити тобі одну з цих речей з милосердя над тобою, але була ти викинена на відкрите поле. Так мало цінували душу твою в день твого народження». Вона була незаконно народженою сиротою, ця дитина. Її було викинуто геть, напризволяще, ніхто не піклувався про неї. Далі Бог продовжує розповідати історію Єрусалима. «І проходив я повз тебе, коли ти валялася в своїй крові, і сказав я до тебе, живи в своїй крові. Так я сказав тобі, живи в своїй крові, ростиш, я зробив тебе як польову траву. Ти виросла, зробилась великою, і дійшла ти до найвродливішої вроди. Позаокруглювались у тебе груди, та й волосся виросло густо. Тільки була ти гола, не прикрита. І проходив я повз тебе, і побачив тебе, аж ось час твій настав, час кохання. І простягнув я полу одежі моєї над тобою, і закрив твою наготу. І присягнув тобі, і увійшов у союз з тобою, говорить Господь Бог, і стала ти моєю». Бог нагадує Єрусалиму. «Я всиновив тебе. Я визнав тебе моєю власною дитиною». Далі Бог говорить. «І обмив я тебе водою, обмив з тебе кров і намастив тебе олією. Я одягнув тебе в гаптовану одежу, обув тебе в сап'янці, підперезав тебе вісоном, тобто тонким єгипетським полотном, і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию – намисто». Бог говорить: «Єрусалиме, пригадай, що я зробив для тебе». Друзі мої, справедливість наведених слів Божих щодо нашого сучасного життя, я вважаю, цілком очевидною. А вже ж, людство не може похвалитися своєю бездоганною історією. Адам і Єва перетворилися на грішників. Ти і я народилися в світі, де панує зло та беззаконня. Давид казав: «Я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя». Друзі мої, Давид був такою ж людиною, як і ми. І ми не маємо чим вихвалятися. Навіть якщо твої предки, мій друже, були найщирішими віруючими людьми, все одно вони були лише грішниками, спасенними милістю всемогутнього Бога. Всі люди мають однакове походження. Вони походять з мертвого світу провин та гріха. Що зробив Бог з містом Єрусалимом? Він сказав цьому місту: «Живи». Нам же Господь сказав: «Ви маєте народитися знову». Бог встановив свою вимогу. Якщо людина навернеться вірою в Ісуса Христа, тоді Бог спасе її. Святе Писання проголошує: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючий у Нього, не загинув, а мав життя вічне». Бог узяв маленьку, незаконно народжену дитину, брудну, вимазану власною кров'ю, і, як Він говорить: «Я викупав тебе у воді». Так само і ми можемо пізнати купання відродження та нового життя в Святому Дусі. «Я змив кров твою з тебе», проголошує Господь. Спаситель Ісус Христос викупив провину кожної людини своєю кров'ю на хресті. І сьогодні вже немає крові гріха на Божій дитині. «І змастив тебе оливою». Сьогодні кожна Божа людина є змащеною рукою Спасителя Ісуса Христа, Святим Духом. «Я покрив тебе шовком». Сьогодні ми можемо задягнутися у Христову праведність, аби набути можливості з'явитися в присутності Божій. Але що трапилося з містом Єрусалимом? Використовуючи образ дитини, Бог свідчить, що коли ця дитина стала дорослою, гарною і красивою дівчиною, вона обрала дорогу блудниці. Вона почала поклонятися ідолам і відцуралася від Господа Бога. Так, всемогутній Бог змилостивиться до бідного християнина, котрий продасть самого себе за тарілку юшки. На жаль, забагато християн дуже дешево продають свої душі в сучасному світі, і диявол може придбати душі багатьох з нас. Сьогодні ми дуже легко сходимо в бік з вказаної Богом дороги. Ми дуже легко віддаляємося від нашого Творця. Але як важливо залишатися сьогодні відданим Богу. Далі, як свідчить книга пророка Єзекіїля, всемогутній Бог проголосив: «Я відновлю їх. Я відновлю Содом із дочками, я відновлю Самарію з її дочками, я відновлю тебе посеред них, щоб ти несла твій сором і стидилась усього того, що коїла, коли їх потішала. Сестра твоя Содом з дочками своїми повернеться до попереднього свого стану, і Самарія з дочками своїми повернеться до попереднього свого стану, і ти з дочками твоїми повернетесь до попереднього вашого стану». Маю зазначити, що саме 53 та 55 вірші, а також 37 розділ книги пророка Єзекіїля, певні культи часто використовують для проповідування своєї доктрини. Ця доктрина проголошує, що врешті-решт кожна людина буде спасенною. Я маю знову повторити, що така доктрина, побудована на кількох ізольованих, відірваних від контексту цитат із Святого Письма, цілком протирічить суті Слова Божого. Зазначу, що в наведених рядках, а також в 12-му вірші 37-го розділу книги пророка Єзекіїля, коли Бог проголошує такі слова: «Ось я відчиню гроби ваші та й виведу вас із гробів ваших», Він не говорить про воскресіння злих та поганих людей для вічного життя. В цих випадках Бог говорить про збереження міста або народу. Вони, ці слова, не мають ніякого відношення до попередніх поколінь. В 16-му розділі книги пророка Єзекіїля Бог говорить, що в майбутньому місто Содом буде знову відбудоване. Не знаю, чим ці слова Бога чимось відрізняються від інших. Але дійсно, в цьому районі узбережжя Мертвого моря, де було місто Содом, зараз активно проводяться будівельні роботи. А в 37-му розділі цієї книги Бог говорить про збереження ізраїльського народу. Шановні слухачі, дійсно, в книгах Старого Завіту ми не знайдемо священного об'явлення щодо майбутнього, як це зображено в Новому Заповіті. Бог не мав наміру здійснювати воскресіння померлих святих Старого Завіту, а потім переносити їх в Царство Небесне, на приготоване для них місце. Бог сповістив нам, що Він має такий план щодо людей. Однак ніде нічого Бог не говорив про це святим Старого Заповіту. Він казав їм, що рай з'явиться тут, у цьому світі, на цій землі. Саме для цього шукав воскресіння Авраам. Ізраїльський народ мав зберегтися. Отже, не треба намагатися знайти в Старому Завіті згадок або натяків про розвиток задумів Бога, викладених у Новому Завіті. Однак, без сумніву, кожна сторінка Старого Завіту підтверджує справедливість і істинність вчення, викладеного в Новому Завіті. Вчення Нового Завіту детально пояснює, що відбудеться подвійне воскресіння. Воскреснуть спасенні у вірі, а також воскреснуть пропащі, хто виявиться пропащим після воскресіння з померлих. Таким чином, наведені слова говорять лише про збереження народу Ізраїлю. Ми маємо розглядати зміст наведених слів у контексті, і не треба шукати в них змісту, якого в них нема. Цей розділ книги пророка Єзекіїля завершується найбільш славетним способом. Бог підтверджує дієвість свого завіта з народом Ізраїлю. Гріхи та провини цього народу, їхній бунт, вперте постійне відцурання від нього та впадіння в єресь, все це не призведе до порушення укладеного з всемогутнім Творцем заповіта. Читаємо. «І згадаю я свого заповіта з тобою за днів твоєї молодості, і поставлю тобі заповіта вічного. І ти згадаєш про свої дороги і засоромишся, коли ти візьмеш сестер своїх, старших від тебе, разом з меншими від тебе, і дам їх тобі за дочок, але не з твого заповіту. І відновлю я свого заповіта з тобою, і ти пізнаєш, що я, Господь, щоб згадала ти й засоромилася, і не могла більше відкривати уста перед ганьбою своєю, коли прощу тобі все, що наробила», говорить Господь Бог. Господь підкреслює, що не тільки стародавній заповіт його з ізраїльським народом залишається в силі, але він має намір укласти з цим народом новий заповіт. На жаль, саме цим рядкам сьогодні приділяють недостатньо уваги. Якби люди уважніше читали ці слова, тоді б вони, напевно, зрозуміли, що і в майбутньому Бог має певну мету для ізраїльського народу. 17-й розділ починається такими словами. «І було мені слово Господнє таке, сину людський, загадай загадку і склади притчу Ізраїлевому домі». Бог наказує Єзекіїлю загадати загадку та скласти притчу. Але чому? Тому що співвітчизники не бажали слухати пророка. Через таке ставлення до нього Єзекіїль мав привернути увагу слухачів якимось незвичайним способом. Читаємо в книзі пророка. «І скажи, так говорить Господь Бог, великий орел, великокрилий, з широко розгорненими крилами, вкритий різнокольоровим пір'ям, прилетів до Лівану і схопив верховіття кедру, зірвав найвищу з його гілок та й переніс її до купецького краю, у місці гендлярів поклав її, і взяв він насіння з цієї землі і посадив на полі для засіву над великими водами, немов вербу він посадив його». Що уособлює цей великокрилий орел? Він уособлює ніщо інше, як Вавилон та його тогочасного правителя Навуходоносора. Сюди в Святому Письмі орел є уособленням Вавилона. Саме цей образ використовує пророк Єремія. В 48-му розділі вірш 40-й своєї книги пророк Єремія пише: «Бо так промовляє Господь. Ось він, як орел, прилетить, і крила свої над Моавом розгорне». Пророк говорить тут про вавилонського правителя Навуходоносора. Далі в 49-му розділі Єремія пише: «Ось підійметься він, як орел, і літатиме, і крила свої над Боцрою розгорне, і стане серце хоробрих едомлян в той день, немов серце жінки породіллі». Пророк Даніїл мав видіння Вавилонської імперії, що підіймається з моря у вигляді лева з орлинними крилами. Отже, в наведених словах зображено Навуходоносора, царя Вавилона, котрий прийде і зламає верхівку дерева. Подальший розвиток цього пророцтва ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Отож, до нових зустрічей, наші дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.